það hét fórst
Hún er byrt á kvöldin
Hét fórstriðin og...
Þau hétu, hún hét Margrét og er Stefansdóttirin hét á Kristján
Var það hann sem sagði þér frá því að með séð líkvind?
Já, það var hann sem var að segja mér það, séð okkur það
Heldur þú segir mér það nú ekki aftur frá því hvernig hann sagði það?
Hann sagði bara að hann hefur, þeir hefur komið út, sko, það hefur komið út og svo fór þeim okkur bara út og horfa á þegar þetta kom hann með onni.
Hann með onni, já.
Já, og fór svo yfir hinn ána og von með henni.
Já.
Það er onundir, ofan fyrir bara onundir klettana sem voru þar í brekkunni.
Þar hvað?
Og það var sá að það var bara líkbíld því að það var að fólki, líkbíldin var undan og fólki á eftir.
Já. Á hvaða bæ var þetta?
Þetta var ekki á neinum bæ. Þetta var bara, fór bara von með anniðana og klettanu er.
Hvaða
á? Það var yfir Sjöló. Nei, það var Kvandarsá. Hún hefði Kvandarsá.
Kvandarsá, já.
Hitt var, hétt Lágadarsá sem var hann hinn megin.
Já.
En þetta var í Rauðamýra landi.
Já, sem þetta
sást. Sem að kletturinn er.
Já, já.
Hann var rauða mér landi, bara hann minn onni.